Бірінші бап. Сіз үйлендіңіз. Бір күні мен майдан иесінің командасы ұтылып атырғанын, ал ойынның ақырына бары жоғы 15 секунд қалған футбол ойынын көрдім. Ойыншыларға жеңу үшін ойын барысын сындыру керек болды. Бірақ қаммесі оларға қарсы болды. Хам ұсындай аз уақытта нені болса да өзгертіпке ешқандай үміт болмады. Ойын дерлік тамам болған еді. Қарсыласларының қолаушылары әлі қашан жеңісті байрамлап атыр. Хам тамаша өгелер болса, стадионнан кете басылады. Деген менен ұтылып атырған команда, хам оның тренері бұған кеуіл бермеді, хам рухы түспеді. Өздерінің күшлі шебер ойынын көрсетті. Хам соның мен қатар таң қаларлы түрде ойын барысын сындыра алды. Хам соңғы бірнеше секунд барысында жеңіске ерсе алды. Бұл сон шелі мүмкін емес болғанлықтан, журналистер оны жүз берген карамат деп атады. Сіздің некеңіз ұсы футбол ойынна ұқсас. Сіз хаялыңыз бенен бір командасыз. Хам хаялыңыз, хаммесі бұзылып атырған уақытта, дұшпан әлі қашан жеңіске ерскен уақытта, хам хаммесі әлі қашан жойтылған болып көрінгенде, сіздің сеніміңіздің шариатты өзгертуге ұқыплы екеніне сенімлі болуды қалайды. Оған сізде есапты түп тамырынан өзгертуге, хам қарсасыларының қолынан жеңісті тартып алуға ұқыплы зият ұсылы бар екеніне сенімді болу зәрір. Ол сіздің құдайға сүйенуіңізді, оның үшін ләжі жоқ нәрсенің жоқлығынан сенуіңізді, хам еш қашан машқалылардың караматлы шешілуіне үмітленуді тоқтатпауыңызды қалайды. Егер хаялыңыз сіздің дуа етіп атырғаныңызды білсе, ол бұның хаммесі болатығына сенімлі бола алады. Мен сұрауға тұтқан хаялардың 85% дүнияда хаммесінен көбірек өздерінің дуа ететін кебілерінің хақиқи еркек болуын, олардың шаңарақтың басы болуын, яғни Құдайдың оларды қандай көргісі келсе сондай болуын қалайтұғын мойылайды. Дәл ұсы ахметлі орнынан кеудің дуасы басылануы керек. Дуа еткеніңізде сіздерге қарсылық болмасын. Дуа етуде ең ажайыбы, ямаса дуа етумен байланысылы пайда болатын қиыншылықлар, бұл сізің оған деген қатнасыңызға байланысылы. Дуа ету үшін өзеріміз жүрегімізді Құдайға ашуымыз керекілігінен құралған. Біздер бұннан еш қашып құтыла алмаймыз. Ал бұл барлық гуналы ойлар, надұрыс жағдайлар, қасарысқан жүреклер, өзін ойлаушылық ниетлерден Құдайдың алдында тәубе етуіміз керек дегенді білдіреді. Біздер Құдайға күшілі, амшын жүректен дуа еткен уақытымызда, сонда өздеріміздің кемшіліклеріміздің тереңлігі ашылады. Егер мен осы уақытқа шекем, неге үйренген болсам, онда бірінші орында, егер біздер кешіруді қалемесек, егер біздер өзімізді ойлайтұғын менмен болсақ, егер біздер кеуімізден шетленсек, онда біздердің дуаларымыз жуапсыз қалады. Егер мен жүрегімден нызамсызлықты көргенімде, онда мені ием естпеген болар еді. Забур кітабы 65-ші бап 18-ші аят. Біздер дуа еткенімізде жүреклеріміз таза болуы керек. Біздердің хаммеміз ер адамларда, хаялларда, егер шын жүректен дуа етпесек, онда өздеріміз дуаларымыздың харекетін пасетеміз. Біздер өз дуаларымызға жауап аламыз ба? Бұл біздердің дуаларымыздың мазмұнына ғарезлі емес, ал жүрегіміздің мазмұнына ғарезлі. Соның үшін Құдайға дуа етіп атырып, біздер бірінші орында ол біздерден өздеріміздің мінсіз еместігімізді ашық мойылауымызды, һәм біздерді түрлі жамалықтан тазалауды сұрауымызды күтетін аққында есте тұтуымыз керек. Оның шарты ұсындай. Ол өзі менен біздердің арамызда ешқандай тосқылық қылмауын біздерден талап етеді. Мұхадис кітапта, «Ей кеулер, сол сияқлы сіздерде хаялларыңызды жақсы түсініп жасаңлар. Олардың нәзік екенін, һәм мәңгілік өмірді сіздермен бірге мирас етіп алатығынын біліп, оларды хүрмет етіңлер. Солай етсеңіз, дуа еткеніңізде тосқылық болмайды». Петрдің жазған бірінші хаты 3-ші бап 7-ші аятта деп айтылған. Хаялыңа ақыллық пен қатынаста болу, оның қамқорлық қам сүйіспеншілікке мұтаж екенін түсінуді білдіреді. ол сіз сияқты Құдайдың жарылқауының мирас қоры болғандықтан, сіздер ойыңызда, сөзіңізде, істеріңізде оған хүрмет көрсетуіңіз керек. Егер сіз бұны істемесеңіз, онда сіздердің дуаларыңызда тосқылықлар болады. Бұл тосқылық тек хаялыңыз үшін дуа етуде ғана емес, ал барлық дуаларыңызда болады. Көплеген еркектер өздерінің дуаларына жауапларды алмайды. Себебі, әзірге шекем бұл хақиқатты түсінбейді. Өз хаялыңа хүрмет көрсетудің ең жақсы ұсылы оның үшін шын Құдайдың алдында таза жүректен дуа ету. Құдайдан өздеріңіздің жүрегіңіздің төріндегісін көрсетуін сораң. Бәлкім, сіздің некеңіз ажайып, әмсіз, хәтте бақытлы да шығарсыз. Бірақ бәрібір сіз хаялыңызға Құдай қалайтұғындай қатынаста емессіз. Құдайдың алдында сіздерге өзі ашқан барлық күнәларыңызды мойынлаң. Құдайдың алдында өзіміздің лайықсыз ойларымыз, һәм қалеулерімізге тәубе етіп, біздер оннан жәрдем, һәм оның менен күресуіміз үшін күш аламыз. Сіз дуа ететін еркек үшін ең үлкен қиыншылық, хаялыңыз үшін дуа етуге уақытыңызды сарыплаудың зәрурлігінде емес, ал Құдайға өз жүрегіңді ашудың зәрурлігінен құралғанын білесіз. Соның үшін хаял үшін дуа ету, оның күйеуі үшін дуадан басану керек. Қауетерленбең, Құдай дуа ететін хаялларға ұсы қағиданы ұслауын уазипа етіп берді. Көпшілік хаяллар маған тап ұсы жерге келгенде, яқ, бұны мен істемекші емеспен, деп айтып, кітапты шетке таслағанын айтты. Әлбетте, тез арада мұхаддес рух оларды есіне келтірді. Хам олар кітапты және алып, оқуды дауам ететін еді. Егер сіз, яқ, бұл мен үшін емес, деген сөздерменен кітапты пүткіл қанаға лақтыруды қалесеңіз, онда бұны әзірдің өзінде істең. Мен сіздердің оны алатығыныңызды білемен, себебі тез арада жуапсыз қалатығын дуалардан шаршайсыз. Екеуі бір бүтін сияқлы. Құдай адам атаны жаратқан уақытта адамның ұлылығына қарамастан оның өзіне сәйкес келетұғын пікірі бір жәрдемшіге мұтаж екенін білді. Жаратылыс кітабы 2-ші бап 18-ші аятқа қараң. Соның үшін Құдай Хауа енені жаратты. Қадірлі туысқан, сіздің барлық абыройыңызға қарамастан, Құдай сіздің абыройыңыздың дауамшысы, һәм бақытыңыздың гүреуі болуға арналған хаялды жаратты. Сіз ол үшін де сондай болуыңыз керек. Құдай сіз таңлағаныңыз бенен неке құрған уақытыңызда бір дене. Жаратылыс кітабы 2-ші бап 24-ші аятқа қараң. Болатығыныңызды айтады. Жұбайымыз бенен бір бүтін болу біздерге арналғаны таң қаларлық емес пе? Қарым-қатынастың раважлануының басында біздер бұның жүз беруі мүмкіншілігіне тек жол бермейміз. Біздер жұбайымыздың апайы достарға қарағанда жоғары болу керекілігін белгіленгенін түсінген уақытымызда біздерге бір бүтін болу арналғанын алдын ала сезу пайда болады. Біздер кеуіл табысу барысында бірлікті сеземіз. Атастыру аққында жариялап, біздер бір-бірімізге бір бүтін болуға уәде береміз. Ал некелік уәделерімізде өздеріміздің бірлесуіміз аққында жариялаймыз. Некенің бірінші айында біздер өз бірлігімізді сезуден зор қуанышқа келеміз. Шаңарағымызды орналастырған уақытымызда біздерді тыншызлану басанады, ал кейін бірлігіміз суып, бір-бірімізден алсылап басылаймыз. Бұл не үшін жүз береді? Міне, үш себеп. Дүния, дене, һәм шайтан. Дүния біздердің некемізге қиыншылықтар арқалы харекет етеді. Бұлар балаларды тәрбиелау, һәм күнделікті қанегелікке беріліп, албыраушылық арқалы тәсір етеді. Біздер өз хаялымызға қарағанда ұсы машқалыларға көп диққат бөлуді басылаймыз. Өзімізді құрбан етуге үйренудің орнына, өз жеккелігімізге ұлыма бұрылған уақытымызда дене біздерден үстем болады. Ал және шайтанда бар. Некені Құдай ойлап тапты, һәм дүния жаратылғаннан басылап бар. Сонан берлі шайтан оны бұзу харекетлерін қалдырмайды. Сіз, һәм сіздің хаялыңыз Құдайға ұқсатылып жаратылғансыз. Жаратылыс кітабы 1-ші бап 27-ші аятқа қараң. Шайтан сіздерді өзіне ұқсатып, қайта сілегісі келеді. Шайтан сіздің некеңіздің бақытлы болуын қалемейді, һәм оны қалай бұзу керекілігін жобаластырады. Бірақ сізге қадірлі туысқан, дуаларыңыз бенен дұшпанның бұл топылысларын тоқтатуға күш һәм билік берілген. Сіздің хаялыңыз үшін еткен дуаларыңыз дүнияның хауеслерін түйінде ұслап тұрады. Олар өзін ойлаушылық жүреклерді өзгертеді, һәм шайтанның жобаларын бұзады. Егер Құдай сізге дұшпаларыңыз үшін дуа етуді бұйырған болса, онда сізді сүйуге шақырған, һәм сізге өз өміріңізді қосуға белгіленген адам үшін сіздің дуа етуіңізді ол жүді күшілі қалейді. Бірақ қаммесінен бұрын сіз өзіңіз үшін дуа етуіңіз керек. Құдай қандай болуыңызды көруді қалесе, сондай күйеу болудың 5 ұсылы. Құдай өзінің сөзінде бізлерге шумақластырып айтқанда, «Хәммеңіз бір ниетпен бірлесіңдер, басқалардың қуаныш һәм қайғысын бөлісіңдер, бір-біріңізді туысқанларша сүйіңдер, қайырхом һәм кішіпейіл болыңдар». Петрдің 1-ші хаты, 3-ші бап 8-ші аят деп бұйырады. Осы 5 бұйрықты орындау арқылы сіздің өміріңіз һәм некеңіз өзгерте алады. Һәм сіз Құдайдың көруді қалегеніндей күйеу бола аласыздар. Сондай күйеу болу үшін сөзсіз дуа ету керек. Бір пікірде болыңлар. Ерлі зайыпларың арасында ұрыс болып атырғаны қорқынышлы. Бұл біздерді пас етеді. Бұл өміріміздің барлық тарауына тәсір етеді. Һәм жердегі мүмкін болған тозаққа қарай ең қысқа жол. Егер бұл ұзақ дауам етсе, әммесі құлауы мүмкін. Иса, өзара қарсы болып бөлінген әрбір патшалық жоқ болады. Өзара қарсы болып бөлінген әрбір қала, ямаса үй құлайды. Матта жазған қошқабар 12-ші бап 25-ші аятта деп айтады. Қорқынышлы пайғамбаршылық. Бірақ дуа ету бұл біздердің некелік қатынасымыздың сақлануының кілті. Күйеу һәм хаял бір-біріне қарессіз болып, һәм бұл үшін үлкен құн төлемей жасай алмайды. Бұл олардың екеуін де бірлестіреді. Мен не себептен ұсылай іслеп атырман? Сіздерді сүймегенім себепті ме? Менің сіздерді сүйетұғынымды Құдай біледі. Коринфлерге арналған 1-ші хат, 1-ші бап, 11-ші аят. Бірақ еркек һәм хаял жүді һәр қилы болғанлықтан, олар өздерінің ұлыма жолынан аңсат қағылады, һәм һәр бірі өзінің соқпағынан жүруді басылайды. Ең беккен бірлікте де ерлі зайыплар идеал жұбай болмайды. Сіздің хаялыңыз бенен кәсібіңіз һәр қилы, һәм қызығушылығыңыз һәр қилы болса, бірақ сіз бір-біріңіз үшін күнде дуа етсеңіз, сіз өздеріңіздің қатынасыңызда бірлікті сақлап қаласыз. Дуа етуде жетісетұғын жанның, ам рухтың қосылуысыз, өзіңнің қасыңда кеуіңнің жоқ болуына көнілігі жүді аңсат. Ал егер біреуіңіздің жүрегіңізде алыслау саясы жүрген болса, онда ол өзінің кеуінен ойында, денеде емаса, сезімлерде не жүз беріп атырғанын түсінбей ұзақласа басайды. Кеуі һәм хаялдың бір сенімде һәм бір пікірде болуы жүді ахметлі. Дәл ұсыдан өз дуаларыңызды басылауыңыз керек. Егер бұл істе сіз бірге болмасаңыз, сіздің некелік қатынасыңыз үзіледі. Мысалы, түрлі ибадатханаға бару, ямаса ерлі зайыплының біреуіне ұнамайтын ибадатханаға барса, ал екіншісі бармаса, осы барлық жағдайлар олардың бірлігінің бұзылуына алып келеді. Егер сізге хаялыңыз бенен бір-біріңізден ұзақласатын нәрселер хақында белгілі болса, некелік өміріңізден оларды алып тастану үшін дуа етің. Бірлігіңіз тіклену үшін хаялыңыздың жүрегі өзгеруін Құдайдан сораң. Егер хаялыңыздың қандай да кейпіаты һәм көзқарасы түзетілуге мұқтаж болса, бұның болуы хақында дуа етің. Егер сіз өздеріңіздің ойларыңызда бір болсаңыз, сіздің некеңіз жақсылық ам жарылғау таянышы менен құламай тұғын болады. 2. Рехімлі болың. Хаялыңыз азап шегіп, ал сіз албыраушылықта болған һәм не істеуді білмеген уақытларыңыз болды ма? Айрым еркеклерді ұсындай жағдай ашуландырады. Басқалары өзін жойтып, шетке шығуға харекет етеді. Егер бұл сіздің некеңізде жүз берсе, Құдайдан өзіңізге рехімді жүрек беруін сұраң. Өз аялыңды аяу, оған ауру келтіріп атырған һәмме нәрсеге терең диққат көрсету, һәм осы ауруды жеңілтуді қалеп шын жүректен оны аяу дегенді аңлатады. Рехімді болу, тыңлап білуді білдіреді. Аялыңызға, менің ахметлірек жұмысларым бар, сөйлей бер, тек тезірек деп айтатұғын нәзер менен оған қараудың орнына оны диққатпен тыңлауға харекет етің. Ол өз машқаласын сізің шешуіңізге, һәммесін орнына қойыңызға үміт етпейді. Тек қана ол өзінің жүрегіндегі қиыншылықлары, һәм сезімдердің сізге ахметсіз еместігін білуді қалайды. Бұрын күйеуімнің мені тыңлауы тек 3 секунд дауамына шыдамы жететұғын жағдайда еді. Мен уақытты әдейі белгілейтұғын едім. Бұннан кейін ол кететұғын еді. Егер мен айтпақшы болғанымның әммесін айтуды қалесем, маған оны қуып ямаса, өзімнің пікірімді келесі шырасуда дауымлауға тұры келетұғын еді. Сөйліп атырған уақытымда оны отырғызып, һәм маған қарауға мәжбүр ете алған уақытымда, мен оннан мені тыңлап атырғанын білу үшін маған қандайда белгі беруін сұрайтұғын едім. Мені тыңлап атырғанды білу үшін ең болмағанда көзімді ашып жұм. Қазір ол мені диққатпен тыңлайды. Һәм мені толғандырған һәмме нәрседен қатынасады. Диққат һәм рехім ұсындай уақытлары біздердің некемізде жақсы әрекет етті. Дуа еткенде Құдайдан аялыңызға рехім көрсетуді, һәм ол мұтаж болған уақытында оны тыңлауға, шыдамлы болуға өзіңізді үйретуін сұраң. Бұл ұқыптылығыңызды раважландыру керек болған, һәм сіздің алдыңызда арман етпеген мүмкіншіліклерді ашатығын ажайып сый. Үшінші, бір-біріңізді тосқалық сүйіспеншілікпен сүйіңілер. Біздердің барлық кемшіліктерімізге қарамастан, Иса біздерді қызғын һәм садық сүйеді. Егер Масих біздерді сүйген сияқты, күйеу өз аялын сүймесе, ол өзінің абырайын түсіреді. Һәм өзін шаңырақтың басы сыпатында пәсетеді. Нәтижеде оның аялын да пәсетеді. Аялыңызбенен бір бүтінді құрағалықтан, сіз оған өзіңіздің жеке денеңіз сияқты қатынаста болуға міндеттісіз. Себебі сіз өзіңізге біліп тұрып зиян келтірмейсіз ғо, ямаса өз денеңізді набыт етпейсіз. Сіз оны жақсы көресіз, һәм оған қамқорлық етесіз. Солай етіп, һәр біріңіз өз аялын өзін сүйгендей сүйсін. Аял да кеуін құрмет етсін. Ефесліктерге арналған хат 5-ші бап 33-ші аят. 23 жыл дауамында біздердің шопанымыз болған Джек Хейпорт барға кеуінің сүйіспеншілігін сезетұғын аял жыл сайын тек сұлуланады деп айтатұғын еді. Ол уақыттың өтуімен солымайтұғын, ал егер аял сүйіклі болса, жарығырақ болатұғын ішкі сұлулықты нәзерде тұтты. Аялыңыз үшін сіздің сүйіспеншілігіңіз қандай көп нәрсені аңлататұғынын сіз көз алдыңызға келтіре алмайсыз. Өзіңіздің оған деген сезімдеріңізді жасырмаң, болмаса сіз оны жоғалтасыз. Мухадис кітапта мұтаж адамға қолыңнан келетұғын уақытта жәрдем беруден бас тартпа. Сулайманның нақыл мақал кітабы 3-ші бап 27-ші аятта деп айтылған. Құдайдан аялыңызға деген сүйіспеншілігіңізді бекемлеуін, һәм аялыңыз тек сұлуланатұғында етіп, сезімдерді көрсетуді үйретуін сұраң. 4-ші, мейірімлі болың. Әммесінен де сізді аялыңыздың қайсы әрекеті тәшвишлендіреді. Мүмкін сізді оның сөздері, ямаса қылықлары ашуландыратұғын шығар. Аялыңызды не болса да өзгертуді қалайсыз бе? Бұны өзіңізше істеуге әрекет еткеніңізде не болды? Сіздің ашуыңызды қалай қабыл етеді? Пайдасы жоқ. Ол еш уақытта өзгермейді деп айтып, әммесін таслап кету қалеуіне дос келдіңіз бе? Өзгерудің қандай қиын екенін әммеміз білеміз. Біздер қандай әрекет етсек те бұны істей алмаймыз. Тек Құдайдың күші біздерді өзгертуге ұқыпты. Соның үшін дуа ету аялыңыздың мінезінде өзгеріс істеуге жұмсақ ам сенімлірек құрал. Бәлкім, хаялыңыз барға кешіге тұғын, ал сіз пұқта болуға үйреніп кеткен шығарсыз. Оның әрекетлерінде жауыз ниет жоқ, тек ол я уақытын шөркеместіре алмайды, я ісле алатығыннан көбірек уазипаны орылауға кіріседі. Құдайдан өз күнін ақыл мен шөкілместіруге, ямаса, өзіне көплеген тәшвишлердің көтер алмайтығын, ауырмалығын салмауға үйретуін сораң. Не болғанда да қазепленуге, аялыңыз бен қопал сөйлесуге, ямаса, қандайда басқа ұсылменен оны паске ұруға өзіңізге жол қоймаң. Аялыңызға қаратылған санлы ескерту тәсір етпейді. Хәм сіз айрым уақытлары күткен нәтижені алмайсыз. Жалғыз тәсірлі ұсыл дуа ету. Хаялыңыздың хәлсіздігін көргенде ашуланудың орнына, Құдайдан оның ұсы кемшіліклерден азат болуына дуа ете алуыңыз үшін оның жүрегін шібітуін сораң. Құдайдан оның хәлсіз тарапының сіздің күшті тарапыңызды қандай етіп толықтыра алатынын өзіңізге көрсетуін сораң. Және есте тұтың, ұқсас сызықлар сіздерді бірлестіреді, ал араңыздағы хар қиылық сіздердің қарым-қатынасыңызға хар түрлік кіргізеді. 5. Достық қатынаста болың. Хаялыңыз бенен достыңыз, ямаса, кәсіплесіңіз бенен сәубетте болғанда, ешқашан жол қоймайтығын дауыс ырғағы менен сөйлесесіз бе? Бәлкім сіз күн дауамында адамлар мен мүләйім, хам әдепілі, ал үйде өзіңіздің ғазебіңізді хаялыңызға төгетін шығарсыз. Басқа адамлар бар уақытта хаялыңызды қаралауға өзіңізге жол қоясыз ба? Егер бұл сондай болса, онда Құдайға тусқан сыпатында сіздердің екеуіңізді де шын жүректен сүйетұғын мен сіздерге осы кітаптың бетлерінде бірінші ахметлі ескертуімді сілеймен. Дәрхал тоқтатын. Некелік өмір онсыз да қиын. Егер екі тарептен де қопалық болмаса, ямаса екінші тарепке бепаруалық қатынасты сілемесе де бұл ауыр болады. Егер ерлі зайыптың біреуі өзін басқасына қатынаслы қопал, хәм әдепсіз тұтса, неке ұсы жердегі дозаққа айлануы мүмкін. Ешбір шаңарақта ерлі зайыптылардың біреуі өзінің екінші тарепін шақтартпай, хәм есапқа алмай жасаса, бұннан қатты азап, қатты тәсір ету қапашылық жоқ шығар. Мен ұзақ уақыт дауамында күйеуімнің хаялын қопал қатынаста болып, оны үндемес, жауыз ам бақытсыз хаялға айландырған, бұзылған бір неше некелерді білемен. Басқа сөзбен айтқанда, ол ешқашан ондай болуды қалемеген адамға айланады. Біздер күйеулерімізге оларды өздеріміздің сөздеріміз ам қылықларымыз бенен ешқашан қапа қылмай тұғындай, хам оларға қапашылық келтірмей тұғындай қатынаста болуға міннетіліміз. Еркектің терең күшлі хам қатты тәсір ететұғын дуасынан әжайып еш нәрсе жоқ. Бір тұтас біріккен бір неше еркектің дуасынан әжайыбырақ не болуы мүмкін? Көплеген еркектер өзінің дуасының хақиқи күші аққында түсінікке ие емес. Еркектің айтқан сөздері жарату, хам бұзу күшін ие. Оның сөздері өткір пышақ сияқлы жаралайды, хам өлтіреді де. Бірақ шыпалай тұғын, хам өмір бере тұғын бальзам сияқлы төгілуі де мүмкін. Мен өміріміздегі қандайда ахметлі машғалаларды хаялыңыз бен бірге талқылауыңыз керек деп айтпақшы емес пен, керісінше, сіздердің ойларыңыз, хам сезімлеріңіз бір-біріңіз үшін ашық болсын. Бірақ сіздің сөздеріңіздің сақлап қалуды қалеген барлық нәрселеріңізді бұзатқан қаралау құралына айлануына жол қоймауыңыз керек. Айрым уақытлары сабырлық, ямаса шаршаудан біздердің еркімізге қарамай сөздеріміз жауызлықты алып келуші болады. Келін, Құдайдың патшалығы сөзде емес, ал Құдайдың күшінен ібарат. Коринфлерге арналған 1-ші қат, 4-ші бап, 20-ші аят. Екені аққында есте тұтайық. Басылсы, сіздердің айтатығын сөздеріңізден ібарат емес, ал бұл сөздердегі Құдайдың күшінде. Егер қиын тақырыпты қозғамастан алдын дуа етсеңіз, сіздердің сөздеріңіз хақ жүректен шығады. Бұл олардың күшке ие болатынын білдіреді. Хаял сізге Құдайдың берген сый сыпатында оның алдын ала таярлап сіздердің кеміс құтығыңызды толтырып тұратын болып келеді. Себебі мұхаддис жазуда ер адам хаял үшін емес, ал хаял ер адам үшін жаратылады. Каринфлерге арналған бірінші қат, 11-ші бап деп айтылған. Соның үшін оған өзіңіздің ұлы жарылғаныңыз болуға ұқыплы Құдайдың сыйы сипатында қатынаста болуыңыз керек. Егер сіз оны сүйіп, һәм хөрмет етсеңіз, хаялыңыз сіз үшін қымбат бағалы жетіскерлік бола алады. Біздерге, біздер оның бұйрықтарын орындап, оған ұнайтын нәрселерді істеп атырғанымыз себепті оннан не сұрасақ та алатұғынымыз. Йохан жазған 1-ші хат, 3-ші бап, 22-ші аятта уәде етілген. Құдайдан өзіңізді хаялыңыз пенен Құдай үшін ұнамлы үлгіде, жағымлы һәм достық қатынаста сөйлесуді үйретуін сұраң. Егер сіз хаялыңызға қопал һәм әдепсіз болған болсаңыз, Құдайдан өзіңіздің гүнаңызды түсініп, һәм тәубе етуге жәрдем беруін сұраң. Осы мұқаддес кітаптық 5 апуайы уәсиятларды істеуді үйрену уақытында дұға ету некеңізді өзгертеді. Құдай оны жақсырақ қылуды қалайды. Ол біздерге өзгеруді бұйырған екен, біздер өздерімізден барха рухи өсу талап етіледі деген шешім істей аламыз. Римліктерге арналған хат 12-ші бап 2-ші аятқа қараң. Өзіміздің жеке жетіскерлігіміз некеміздің жетіскерлігі болады. Сүйіспеншіліктен кейін хаялыңызды бақытлы ете алатұғын ұлы сый сіздің ішкі бүтінлігіңіз болып табылады. Хаялыңыздың ең арман еткен қалеуі сіздің Құдайдың жаратқан еркі болуыңыздан ібарат. Бұл сіздің де қалеуіңіз болуы керек. Құдай сізге физикалық күш, ақыл, өзіңізге сенімділік, билік, сұлулық һәм әрбір хақиқи ер адамда әсірлер бойы болған сипатларды берді. Құдайдан өзінің сыйларын дұрыс қолдануды, һәм оның даңқы үшін қызмет етуді үйретуін сұраң. Құдай сізді хаялыңызбен бірге бір жеңімпаз команда етеді. Хаялдың мұқтаждықтары. Ілтимас, өзіңіз үшін дұға етің. Құдайдың көруді ұнататұғындай күйеу болуыңыз үшін. Хаялыңызды хақаттан қалай сүйуді білуіңіз үшін. Қалеген бір шешім қабылауда мұқаддес рухтың басқаруында болуыңыз үшін. Өзіңізді қопал тұтуыңызды тоқтатуыңыз үшін. Бұзатуғын емес, ал дөрітуші сөздерді айтуыңыз үшін. Хаялыңызға дұға етуді қалеуіңіз үшін. Рухи өсіңізге сезім һәм ақылда рауажлануыңыз үшін. Кеулердің гуалықлары. Сіз жазу пермасының ішісі һәм композитор Майкл О'Мартян айтып береді. Ол һәм оның хаялы Сторми 28 жылдан бері некеде һәм 3 жер жеткен балалары бар. Жақында мен күйеуімнің шыдап болмайтын қылықлары һәм қопал сөздеріне шыдауына тура келген бір хаял хақында ашынарлы уақияны естім. Іс ажырасу мен тамам болды. Бұл некеде хаялдың пікірі еш нәрсеге тұрмайтын еді. Ол өзін пасылеткен, сүйіклісіз, бір нәрсе өзгертуге күшсіз, һәм керек емес сезінетін еді. Ең қорқыныштысы, бұндай нәрселердің масиқи шаңырақларда да жүз беретұғыннан әбарат. Гап көпшілік ер адамлардың бөлек мұқаддес кітаптық аятлардың таң қаларлы түсінік беруін жақсы ұғып алғанда, ұсы қате талқылаулар, ұсы сұрауларда ер адамлардың дадалығы сондай-ақ олардың айрымларының өздері өз үйінде ұлы пиодал сезуге талпыну себепті таралған. Енді пенемистлердің ұсында еркін әрекетті не үшін алғаны түсініклі. Олардың азат болуы үшін әрекеттен көпшілік хаяллар жәбір көргеніменен бұның пайда болуының бірінші себебін түсіну ұлыма қиын емес. Біздер еркеклер егер масиқтың өз ібадатқанасын сүйгені сияқлы, өз хаялымызды сүйгенімізде бұл жағдайды жақсылай алар едік. Мен хаялымды ұсында етіп сүйе алатығымды білемен. Һәм мені өзім ұсында істе алуым үшін дұға етемен. Егер дұға етсек, Құдай біздерге оларға сондай зәрур болғалықтан хаялларымызды хүрмет етуді, сүйуді, һәм барқа қолауды үйрететіғына мен сенемен. Масиқ ібадатқана үшін өлді. Біздер Құдайдан хаялларымыздың қызығушылықларын өздеріміздікінен жоғары қоюға үйренуіміз үшін рухи өсуге жәрдем беруін сұрауымыз керек. Тек сонда ғана біздердің некеміз өзгере алады. Дұға ету. Құдайым, менде пәк жүректі жарат, һәм ішімде хақлық рухын жаңала. Забур кітабы 50-ші бап 12-ші аятқа қараң. Маған өзіңге ұнайтығын ойларды, һәм кепиятларды әсіресе хаялыма қатнасылсын көрсет. Менің кешіруді білмей тұғынымды ашқаралы. Парға ашық пікірле алуым үшін қазептен азат болуыма жәрдем бер. Егер мен лайықсыз істе батырсам, өзімнің қылықларымды өзгертуіме жәрдем бер. Маған ашқан әмме нәрселеріңді мен сенің алдыңа күнә сыпатында тәубе етіп өкінемен. Мені өзіңнің жүрегің бойынша кеу қыл. Мені өзің көруді қалегендей етіп, үйдің ғам шаңарақтың басы болуыма жәрдем бер. Құдайым, хаялыңыздың аты. Хаялым үшін дуа етіп, оны қорғауды маған үйрет. Мені оның мен бір ойда болуға, ғам дуа еткенде тосқылықлар болмау үшін оны хүрмет етуді үйрет. Петердің бірінші қаты 3-ші бап 7-ші аятта. Біздердің бір-бірімізге деген сүйіспеншілігімізді жаңарт. Біздердің бірлігіміздегі жазылмайтын жараларды шыпала. Маған сабырлық, түсінушілік, һәм мейірімділік бер. Өзіңнің сөзіңде уәсиет еткенің сияқты, маған сүйуші, мейірімді һәм дос күйеу болуыма жәрдем бер. Петрдің бірінші хаты, 3-ші бап, 8-ші аятқа қараң. Хаялымды сен сүйгендей етіп сүйуді маған үйрет. Құдайым, мен сеннен өтінемін. Ойларымызда бір болуымыз үшін біздердің бірлігімізді тікле. Дұрыс сөйлеуді үйрет. Менің аузыма жаралайтын емес, ал шыпалайтын сөздерді сал. Аузымнан тек дөретуші сөздер шығу үшін жүрегімді өзіңнің сүйіспеншілігіңе толтыр. Сенің жолыңнан шығып кеткен уақытымды маған көрсет. Мені қандай етіп көруді қалесең, сондай адам һәм кеу болуыма жәрдем бер. Сенің дуаңды әрекетке келтіруге жәрдем беретін мұқадес кітаплық аятлар. Сұлықтан ер адам ата-анасын қалдырып өз хаялына қосылады, һәм екеуі бір дене болады. Солай етіп, һәр біріңіз өз хаялын өзін сүйгендей сүйсін, хаялы да кеуін хүрмет етсін. Ефесліктерге арналған хат 5-ші бап 31-33 аятлар. Кім низамға бойсынбаса, оның дуасы шеркенішлідір. Сулайманның нақыл мақал кітабы 28-ші бап 9-ші аят. Ай кеулер, Масих сенушілер жәмәтін сүйіп, оның үшін өзін құрбан еткен сияқлы, сіздер де хаяларыңызды сүйіңлер. Ефесліктерге арналған хат 5-ші бап 25-ші аят. Солай етіп, шыпа тауыңыз үшін бір-біріңіздің алдыңызда күнәларыңызды мойынлаңлар, һәм бір-біріңіз үшін дуа етіңдер. Хақ адамның дуасы шүдә күшлі тәсірге ие. Яқыптың жазған хаты 5-ші бап 16-ші аят. Сол сияқлы кеулер де хаялларын өз денесін сүйгендей сүйу шарт. Өз хаялын сүйген өзін сүйген болады. Ешкім ешқашан өз денесін жек көрмеген. Керісінше, масих сенушілер жәмәтіне ғамқор болған сияқлы адам өз денесін азықландырып оны күтеді. Ефесліктерге арналған хат 5-ші бап 28-29 аят.